dari Washington, inilah VOA.
Pendengar, senang sekali kami VOA Washington dapat menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami VOA Washington. Kami selalu menemani Anda mengawali kegiatan Anda hari ini. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan kapal-kapal militer telah dikerahkan ke sebuah lokasi di Laut Jawa untuk melakukan operasi besar-besaran setelah tim SAR menemukan mayat dan puing-puing dari pesawat penumpang Air Asia yang sempat hilang. Puing-puing pertama dari pesawat itu terkonfirmasi mengapung sekitar 16 km dari pesisir Kalimantan hari Selasa. Kepala Badan SAR Nasional Bambang Sulistyo yakin puing-puing itu berasal dari pesawat penerbangan QZ8501 yang hilang dari radar hari Minggu akibat badai dalam perjalanan dari Surabaya ke Singapura. Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny hari Selasa ditahan polisi ketika hendak ikut berdemonstrasi dengan ribuan orang yang mengecam vonis penjara atas dirinya. Ribuan demonstran tersebut mengecam vonis pengadilan atas aktivis politik itu yang dinyatakan bersalah menggelapkan uang paling tidak $500,000 dari sebuah perusahaan kosmetik Perancis. Departemen Luar Negeri Amerika dan Uni Eropa menyebut vonis itu bermotif politik guna meredam kegiatan politik Alexei, pengkritik utama Presiden Vladimir Putin. Hari Selasa di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jeff Prathke, mengatakan rakyat Rusia berhak memiliki pemerintah yang mendukung kebebasan berpendapat. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar voting Selasa malam atau Rabu pagi waktu Indonesia atas resolusi yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel di Palestina dalam 3 tahun, meski sudah pasti akan gagal karena veto Amerika. Duta Besar Yordania untuk PBB, Dina Kawar, yang juga mewakili dunia Arab di Dewan Keamanan, mengatakan kepada wartawan ke-22 utusan negara-negara Arab mendukung permintaan Palestina agar dilakukan voting atas resolusi yang mereka ajukan hari Senin. Amerika, yang sekutu Israel, hari Senin mengatakan menentang resolusi itu. Amerika berkeras kesepakatan damai antara Israel dan Palestina harus dicapai lewat perundingan, bukan kerangka waktu yang dipaksakan. Majelis Umum PBB telah meloloskan sebuah resolusi yang mendesak Myanmar untuk memberi status kewarganegaraan dan hak yang sama kepada kelompok minoritas Rohingya yang tertindas di negara itu. Dalam sebuah resolusi yang diloloskan melalui konsensus hari Senin, Majelis Umum mengungkapkan keprihatinan serius atas perlakuan Myanmar terhadap kelompok minoritas Muslim itu. Sekitar 140 ribu warga Rohingya terpaksa hidup di kamp-kamp pengungsi yang padat dan jorok di negara bagian Rakhine, di mana kerusuhan sektarian telah mengakibatkan hingga 280 orang tewas sejak Juni 2012. Myanmar tidak mengakui keberadaan etnik Rohingya. Banyak pejabat setempat dan pemerintah malah mengatakan mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiyasih dan operator Zubir El Tayeb akan menyampaikan siaran pagi ini. Liputan internasional nanti diantaranya pengadilan Rusia telah menyatakan pemimpin oposisi Alexei Navalny dan saudara laki-lakinya Oleg bersalah melakukan penipuan dan menghukum mereka masing-masing 3 tahun penjara. Selain itu, kami sajikan pula rubrik Amerika Kini yang akan mengemukakan sekilas sejarah dan kegiatan New York Stock Exchange.
Winning Alibaba was a great win, but what I think people forget.
Liputan Indonesia dan bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Kini kami sampaikan dulu laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, tingkat kepercayaan konsumen yang merupakan unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi Amerika meningkat bulan Desember ini. Demikian menurut 2 survei yang diterbitkan hari Selasa. Survei Conference Board menunjukkan lebih banyak konsumen yakin dengan kondisi perekonomian saat ini dan lebih sedikit yang mengatakan iklim bisnis sedang buruk. Survei terpisah yang dilakukan Gallup atas lebih dari 2.500 orang mendapati kepercayaan konsumen paling tinggi sejak tahun 2008. Pulihnya keyakinan ini menyusul serangkaian laporan ekonomi yang menggembirakan, termasuk turunnya harga BBM, membaiknya pertumbuhan ekonomi hingga 5% pada kuartal ketiga, dan turunnya angka pengangguran hingga 5,8%. Studi lain menunjukkan harga rumah naik 4,5% dalam periode 12 bulan yang berakhir Oktober lalu. Para pakar mengatakan indeks Case-Shiller naik ke tingkat yang lebih rendah dibanding sebelumnya karena harga-harga telah meningkat di luar jangkauan calon pembeli. Kita beralih ke India. Menteri Keuangan India Arun Jaitley memutuskan tidak memperpanjang kelonggaran pajak yang selama ini menguntungkan industri otomotif lokal guna meningkatkan pendapatan dan memperkecil defisit anggaran pemerintah. Seorang pejabat Kementerian Keuangan India mengatakan kepada wartawan, pemotongan biaya cukai yang diumumkan Menteri Keuangan sebelumnya, P. Chidambaram, pada bulan Februari dan diperpanjang oleh Jaitley pada bulan Juni selama 6 bulan hingga Desember tidak akan diperpanjang lagi. Kelonggaran pajak ini diterapkan setelah penjualan mobil anjlok di tengah perlambatan ekonomi India. Jaitley, yang sedang bersiap menyampaikan rancangan keuangan tahun anggaran yang dimulai 1 April mendatang, ingin memangkas defisit GDP hingga 4,1% karena tidak tercapainya berbagai target pendapatan. Kekurangan itu mencapai 90% dalam 1 tahun yang berakhir pada Oktober, sementara kekurangan pajak pendapatan mencapai 62% dari target yang ditetapkan. Namun, kenaikan pajak mungkin akan mendorong penurunan penjualan mobil untuk sementara waktu. Demikian ujar RC Bhargava, CEO Maruti Suzuki India, pembuat mobil terbesar di India. Konsesi yang diumumkan bulan Februari lalu telah mengurangi cukai pada mobil-mobil berukuran kecil, sepeda motor dan trek dari 12% menjadi 8%. Sementara untuk mobil berukuran menengah, terjadi pengurangan cukai dari 24% menjadi 20%. Cukai atas mobil berukuran besar dan mobil-mobil jenis SUV juga dikurangi. Penjualan mobil dalam 8 bulan hingga November lalu telah naik 3,8%, kenaikan pertama dalam 3 tahun setelah pertumbuhan di negara dengan tingkat ekonomi ketiga terbesar di dunia itu pulih dari laju ekonomi terendahnya dalam 10 tahun. Penjualan mobil di dalam negeri anjlok 4,7% dalam 12 bulan yang berakhir Maret 2014, penurunan kedua secara berturut-turut. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Pengadilan Rusia telah menyatakan pemimpin oposisi Alexei Navalny dan saudara laki-lakinya Oleg bersalah melakukan penipuan dan menghukum mereka masing-masing 3,5 tahun penjara. Tapi dalam langkah yang mengejutkan, pengadilan itu menangguhkan hukuman bagi Alexei Navalny, namun tidak bagi saudara laki-lakinya yang kata pendukung Navalny ditujukan untuk menekan keluarga pendukung kampanye anti korupsi itu. Wartawan VOA Daniel Scharf melaporkan dari Moskow, disampaikan Made Yoni.
Pengadilan di Moskow hari Selasa pagi mengumumkan hukuman bagi Alexei dan Oleh Navalny setelah tanggal persidangan mendadak diajukan 2 minggu menjelang rencana demonstrasi oleh pendukung Navalny. Hakim mendapati kakak beradik Navalny bersalah menggelapkan dana dari anak perusahaan kosmetik Perancis di Rusia. Tapi meskipun Alexei pengecam keras Presiden Vladimir Putin diberi penangguhan hukuman, saudara laki-lakinya Oleh diperintahkan menjalani hukuman penjara 3,5 tahun. Keduanya diperintahkan untuk membayar denda hampir $9,000. Tidak jelas mengapa hakim memberi hukuman lebih berat kepada Oleh daripada Alexei, tapi para pengecam menyebutnya sebagai upaya terang-terangan untuk menekan pemimpin oposisi itu melalui keluarganya. Kekuasaan ini tidak pantas ada, kata Alexei Navalny. Kekuasaan ini harus dihancurkan. Navalny menghimbau semua warga untuk turun ke jalan-jalan sampai kekuasaan yang menyiksa orang-orang yang tidak bersalah tersingkir. Kurang dari 100 pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung pengadilan dan beberapa orang ditangkap oleh polisi. Para jaksa menghendaki hukuman 10 tahun penjara bagi Navalny. Namun, jaksa Nadezhda Ignatova memuji putusan pengadilan itu. Ignatova mengatakan pengadilan itu umumnya sepakat dengan pandangan jaksa dan mendapati kakak beradik Navalny bersalah melakukan penggelapan, dan pencucian uang. Alexei Navalny adalah pemimpin demonstrasi terbesar terhadap Presiden Rusia pada tahun 2011 dan 2012, di mana puluhan ribu demonstran turun ke jalan-jalan. Tahun lalu, ia dinyatakan bersalah melakukan penggelapan dalam kasus lainnya dan dijatuhi hukuman penjara. Tapi keesokan harinya, Alexei Navalny dibebaskan setelah ribuan orang berunjuk rasa di jalan-jalan. Penganjur anti korupsi itu diberi hukuman percobaan dan mencalonkan diri sebagai wali kota Moskow, tapi hanya mendapat tempat kedua. Navalny saat ini berada dalam tahanan rumah, sambil ia dan saudara laki-lakinya naik banding atas hukuman mereka.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, pada tahun 2014, virus Ebola merebak di Afrika Barat. Epidemi ini merupakan sebuah krisis kemanusiaan dalam skala sangat besar. Lebih dari 20 ribu orang terjangkit dan sejauh ini lebih dari 7.800 tewas. Laporan Carol Pearson disampaikan Jimmy Manan.
Ebola dimulai dari pedesaan Guinea pada hari-hari terakhir 2013. Virus Ebola kemudian merebak ke Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Juga masuk ke Nigeria dan Mali, menewaskan dokter-dokter dan pekerja kesehatan serta lebih dari sepertiga orang yang terinfeksi. Akibatnya, Ebola menyebabkan ribuan anak jadi yatim piatu. Belum pernah ada epidemi Ebola seperti ini. Dr. Tom Kenyon memimpin Center for Global Health di Pusat Pengendalian Penyakit dan Pencegahan atau CDC, katanya perebakan di bagian lain dari Afrika secara mudah berhasil dibendung.
The local public knows it's Ebola and takes measures.
Penduduk setempat tahu itu Ebola dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikannya. Mereka tidak menyentuh orang sakit, mereka tidak menyentuh jenazah dan menguburnya secara aman. Mereka mencuci tangan. Tindakan seperti itu mampu menghentikan penyebarannya. Tetapi di Afrika Barat, dokter sekalipun tidak waspada. Dr. Leisha Nolan adalah seorang detektif medis di CDC, katanya perang telah menyebabkan penduduk takut pada orang asing, serta tidak mau bekerja sama atau mengubah praktik-praktik yang menyebarkan penyakit itu.
Lots of belief that it's a curse.
Banyak yang percaya ini merupakan sebuah kutukan bahwa tukang sihir datang dan menyebabkan petaka ini terjadi pada penduduk.
Tidak seperti daerah terpencil di Afrika Tengah, orang di Afrika Barat bebas melakukan perjalanan lintas perbatasan dan dari pedesaan ke kota. Kata Dr. Nolan, hal itu membuat sulit untuk membendung penyebaran virus itu.
So movement is actually a big problem in this outbreak and that
perpindahan manusia merupakan masalah besar dalam perebakan ini, karena orang berpindah-pindah dan populasi baru terpapar oleh infeksi ini.
Pada Juni, Doctors Without Borders memperingatkan epidemi Ebola sudah tidak terkendalikan lagi. Pada Agustus, WHO menyebutnya sebuah bencana kesehatan publik darurat. Bantuan akhirnya mulai berdatangan. Pihak militer Amerika mengirim hampir 3.000 pasukan guna membangun pusat pengobatan di Liberia. Negara-negara dan organisasi lain, malahan individu, juga menyumbangkan bantuan. Pada pertengahan Desember, Kepala WHO Dr. Margaret Chan mengatakan ada tanda-tanda yang memberi harapan baik di daerah tertentu. Namun juga ada perebakan baru di daerah lainnya, terutama di Sierra Leone.
We must maintain our vigilance.
Kita harus tetap waspada, menjadi terbuai adalah pantangan kita. Dan agar situasinya menjadi nol kasus, kita harus meneruskan perjuangan ini, kita harus berbuat lebih banyak.
Meskipun pengembangan obat dan vaksin Ebola yang berpotensi bisa dipercepat, namun pengobatan dini serta layanan kesehatan mendasar masih tetap merupakan peluang terbaik untuk sembuh.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Thomas Edison pertama kali memeragakan bola lampu ciptaannya pada tanggal 31 Desember 1879. Ia merupakan pencipta atau inventor Amerika yang mulai berkarya sejak usia muda dan terus melanjutkan usahanya hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Edison telah mematenkan lebih dari 1,000 barang hasil ciptaannya, termasuk lampu listrik, fonograf, dan kamera film. Ketiga hasil ciptaannya itu membuahkan industri-industri besar perlengkapan listrik, rekaman, dan perfilman. Dalam dunia politik, Presiden ke-33 Amerika, Harry Truman, mengumumkan berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tanggal 31 Desember 1946. Selama Perang Dunia Pertama, Truman menjadi perwira artileri. Kemudian ia berhasil dipilih menjadi wakil presiden pada masa pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt. Tanggal 31 Desember juga hari lahir aktor Inggris Ben Kingsley yang lahir tahun 1943. Aktor berdarah India ini terkenal ketika memerankan pemimpin India Mahatma Gandhi dalam film Gandhi pada tahun 1982 dan memenangkan penghargaan Oscar sebagai pemeran pria terbaik. Film lainnya antara lain Turtle Diary tahun 1985 dan Death and the Maiden tahun 1995.
The Voice of America, VOA.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. PT Freeport Indonesia wajib menjual sahamnya atau divestasi kepada pemerintah Indonesia mulai tahun 2015. Menurut Dirjen Kementerian ESDM, R. Ruhyar, saat ini pemerintah Indonesia semakin intensif melakukan pembicaraan dengan pihak Freeport mengenai mekanisme dan kisaran harga saham Freeport saat dijual nanti. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Usai rapat tertutup di Jakarta Senin malam membahas beberapa persoalan termasuk persoalan kewajiban PT Freeport Indonesia menjual sahamnya kepada pemerintah Indonesia tahun depan, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Syukyar menegaskan mekanisme dan harga saham menjadi fokus pembicaraan. Rencananya penandatanganan kesepakatan akan dilakukan usai batas akhir pembicaraan pada 24 Januari 2015.
Sudah jelas, masih perlu ada telahan penerimaan negara. Kan yang paling besar itu kan kaitan penerimaan negara. Jadi kita butuh waktu sedikit untuk melihat itu. Kan MOU kita selesai kan 24 Januari. Ya kita lihat nanti sebelum itu kan.
Sementara menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, seluruh poin yang akan disepakati termasuk mekanisme dan harga saham masih harus diperdalam sebelum kesepakatan ditandatangani. Wamenkeu menegaskan jangan sampai ada pihak dirugikan dalam realisasi kesepakatan nanti.
Kita lihat dari satu persatu, PBA badannya seperti apa, terus PBA perorangan sebagai karyawan seperti apa, PPN-nya bagaimana, royaltisnya seperti apa, PBB-nya bagaimana. Jadi betul-betul kita harus poin satu poin terus kita lihat semuanya sehingga kontrak nanti betul-betul dipatuhi bersama sehingga kita bisa menjaganya dengan baik, semua berjalan optimal, Freeport juga bisa nyaman bekerja di sini, pemerintah juga nyaman karena mereka melaksanakan kewajibannya juga.
Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Frankie Sibarani, kesepakatan perpanjangan produksi PT Freeport di Indonesia yang akan ditandatangani Januari 2015 diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Manfaat untuk negara dan masyarakat ditegaskan Kepala BKPM menjadi tujuan utama bagi peningkatan investasi di dalam negeri.
Dengan pertambangan tentu kemanfaatan. Kemanfaatan untuk masyarakat sekitar dan kemanfaatan untuk negara. Jadi seperti kita bicara lokal konten, kemudian kita bicara tentang smelter. Ya.
Sesuai peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014, PT Freeport Indonesia diwajibkan menjual 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia dalam waktu maksimal 4 tahun. Saat ini 90,64% saham Freeport Indonesia dikuasai Freeport McMoRan dan 9,36% saham milik pemerintah Indonesia sehingga Freeport masih harus menjual 26,4% sahamnya hingga tahun 2019. Jika mengacu pada harga sahamnya saat ini, 10% saham Freeport senilai Rp50 triliun. Sementara masa berlaku kontrak karya Freeport di Indonesia hingga tahun 2021. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, Gugun Gumilar dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, baru saja menyelesaikan tugas belajarnya di Amerika dan meraih gelar MA di Harvard University, Connecticut, Amerika. Dia memperdalam kajian agama, hubungan Islam dan Kristen berdasarkan konsep Pancasila yang dikemukakannya kepada Purwati dalam acara Bincang-Bincang VOA berikut ini.
Mas Gugun Gumilar, pertama-tama selamat atas hasil yang dicapai di Amerika. Mas Gugun meraih gelar
Master of Art.
Iya, baru saja lulus.
Betul.
Boleh diceritakan?
Jadi saya mengambil mata kuliah studi agama di kampus Harvard di negara bagian Connecticut. Selama studi saya mengambil kajian Islam dan Kristen sebagai perbandingan ya antara Barat dan Timur. Kemudian konsep ini saya tekuni selama 20 bulan, kurang dari 2 tahun ya. Saya lulus dengan gelar Master of Art cum laude baru 2 minggu lalu.
Bagus sekali. Dan di Indonesia, Mas Gugun dari?
Saya di kampus di Indonesia, kampus UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung.
Di Bandung.
Betul.
Jadi bagaimana melanjutkan studi di Amerika dengan di Indonesia? Banyak perbedaan tentunya.
Betul.
Baik di dalam kampus atau di luar kampus. Bagaimana itu?
Yang paling menarik memang studi di Amerika itu adalah memang kita harus kritis, harus banyak membaca, banyak menulis, dan kita sigap, tegap, dan kritis terhadap apa yang kita baca dan apa yang kita tulis, dan dihubungkan dengan diskusi dengan dosen. Dan kalau kita di kelas misalkan banyak sekali diskusi-diskusi, paper, kemudian critical response, itu adalah makanan sehari-hari bagi mahasiswa S2 di Amerika Serikat, S2 atau S3. Jadi yang lebih utama adalah kajian, bacaan, dan tulisan paper itu memang makan tiap hari mahasiswa S2 di Amerika Serikat. Salah satunya adalah budaya membaca, menulis, dan diskusi di Amerika sangat ditonjolkan.
Iya, ya. Jadi ada juga perbedaan ya.
Iya, perbedaannya.
Bagaimana di Amerika sambutan para dosen, rekan-rekan sekampus?
Alhamdulillah teman-teman yang di kampus Harvard, mereka sangat senang, bangga melihat saya faster, ya lebih cepat, bergerak lebih cepat, kemudian sangat rajin juga mungkin saya karena saya pengen cepat lulus gitu kan, ada banyak sekali program di Indonesia. Saya menyelesaikan tesis selama 3 bulan, tema topik saya adalah mengenai hubungan Islam dan Kristen berdasarkan konsep Pancasila Indonesia. Nah, memang saya konsep ini, saya ingin gaungkan bagaimana hubungan konsep Islam dan Kristen harus berdasarkan konsep Pancasila yang berdasarkan atas asas harmonisasi.
Iya. Ya. Kalau di Amerika itu tentunya sudah biasa ya, ada berbagai agama, berbagai golongan, itu tidak ada kesulitan. Ya.
Tidak ada kesulitan. Ya. Justru ketika di kelas, teman-teman saya banyak dari Yahudi, agama Kristen, agama yang terutama Muslim ya. Saya background dari Muslim, mereka mengkaji keislaman, mengkaji keyahudian sesuai dengan tradisi-tradisi penafsiran abad-abad yang dulu. Jadi mereka dikaji dan bagaimana praktek-prakteknya dilaksanakan di abad modern ini. Contohnya seperti ini, kajian hukum antara Islam yang dulu dengan Islam yang sekarang. Ada yang dulu misalkan namanya kias. Kias dulu perbandingan antara bagaimana Rasul misalkan menerapkan hukum pada saat Rasul. Nah sekarang nggak ada Rasul nih. Bagaimana kajian perbandingan antara keadaan Rasul pada zaman dulu sampai sekarang itu bisa diimplikasikan di tatanan hidup modern ini di Amerika 21. Contohnya di Amerika Serikat.
Iya, bagus sekali. Nanti rencananya tentunya Mas Gugun mau kembali ke Indonesia.
Betul.
Ini mau diterapkan di kampus lagi kalau kembali nanti sebagai dosen?
Ya, sebagai dosen saya mungkin mengambil kajian religious studies ataupun memang culture studies di kampus UIN Bandung, dan saya akan menyebarkan virus-virus inspirasi bagaimana hubungan Kristen dan Islam harus digaranti oleh pemerintah dan harus kita degaungkan oleh implementasi dari berbagai masyarakat di Indonesia.
Ya, selama ini bagaimana keadaannya?
Di Indonesia?
Ya.
Memang 10 tahun terakhir memang kita yang harus kita apresiasi SBY sudah bisa menjaga harmonisasi antar beragama, tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan dari pemerintah sebelumnya. sebelumnya. Misalkan antara misalkan pembangunan gereja-gereja yang ingin dibangun di lahan yang muslim, mayoritas muslim, ini sangat banyak ditolak oleh kaum mayoritas. Kemudian pembangunan masjid yang terletak misalkan di daerah Papua masih ditolak oleh teman-teman yang beragama Kristen. Nah, model ini harus kita gaungkan karena Indonesia bukan negara berdasarkan Islam, Indonesia bukan negara berdasarkan Kristen, tapi Indonesia berdasarkan asas Pancasila, agama, dan konstitusi Undang-Undang 1945. Semua agama harus diprotek oleh Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI.
Bagus sekali. Terima kasih banyak Mas Gugun Gumelar atas informasi Mas Gugun kepada
sama-sama,
VOA Bukur. Washington.
Sama-sama.
Good luck.
Thank you so much.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, pada awalnya sederhana, pada tahun 1792 sampai mencapai status sebagai tolok ukur ekonomi dunia, New York Stock Exchange merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah Amerika. Berikut Jimmy Manan dalam rubrik Amerika Kini.
New York Stock Exchange merupakan sebuah monumen untuk kapitalisme Amerika dan pasar bebas. Ini juga merupakan pasar saham dunia terbesar, menangani pasar modal dengan omset $16 triliun untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Alibaba merupakan platform internet komersial terbesar di dunia dan berbasis di Tiongkok. Bisnis ini melakukan tawaran publik awal atau IPO yang terbesar dalam sejarah New York Stock Exchange. Broker Wall Street Jonathan Corpina ada di sana.
Winning Alibaba was a great win, but what I think people forget.
Kesempatan IPO untuk Alibaba merupakan kemenangan besar, tetapi yang dilupakan orang adalah kami melakukan hal ini setiap hari. Kami menawarkan saham setiap hari, kami menutup saham setiap hari. Dulu perdagangan saham yang diliputi dengan selebaran kertas di lantai gedung merupakan ciri dari kegiatan New York Stock Exchange. Kini perdagangan dilakukan dengan komputer secara lebih efisien, sehingga setiap hari pasti ada pembeli, ada penjual untuk setiap saham pada setiap saat. New York Stock Exchange menyediakan ruangan, supervisi, dan mekanisme yang mempertemukan pembeli dan penjual, mengelola perdagangan saham baik untuk lembaga-lembaga maupun untuk publik. Pasar saham melonjak kegiatannya setelah Perang Dunia Kedua. Ini berbeda dari kepanikan pada masa Great Depression. Namun, New York Stock Exchange juga sempat ditutup untuk beberapa hari setelah terjadi serangan teroris 11 September. Pada Desember 2013, New York Stock Exchange berganti pemilik dan dibeli oleh Intercontinental Exchange dari Atlanta. Beberapa pihak mengkhawatirkan budaya lama akan bentrok dengan budaya pemilik baru ini. Tetapi Julia Ott dari The New School mengatakan masalah seperti itu akan terselesaikan.
The stock exchange is part of New York City.
Pasar saham merupakan bagian dari New York City. Pada akhirnya, meski komputer mendominasi perdagangan saham, orang masih membutuhkan interaksi temu muka.
Tantangan yang sekarang dihadapi adalah bagaimana melestarikan perdagangan saham sebagai sebuah kegiatan manusia, bukan pengambilan keputusan otomatis oleh mesin komputer yang semakin mendominasi perdagangan saham sehari-hari di Wall Street. Komputerisasi menyebabkan London, Tokyo, dan banyak pasar saham lainnya kosong. Tetapi New York Stock Exchange masih tetap menawarkan layanan manusia untuk bisnis yang terdaftar di sana, serta juga investor saham dunia.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
The Voice of America.
pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio VOA Washington. Perlu Anda ketahui bahwa seluruh perwakilan Indonesia di Amerika hari Selasa mengibarkan bendera setengah tiang sebagai rasa bela sungkawa atas kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 yang menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat. Terima kasih Anda terus mengikuti kami.